Ons preek en skriflesing kom vandag vanuit Markus hoofstuk 8 vers 34 tot hoofstuk 9 vers 1. Nou om Markus 8 vers 34 tot 9 vers 1 ten volle te verstaan, is dit vir ons nodig om eers kennis te neem van enkele sake wat ter agtergrond is waarteen hierdie gebeure afspeel. Nou Jesus en sy disippels het pas na Caesarea Philippi gereis. Dit is 'n stad ongeveer so 40 km noord van die see van Galilea. En hierdie stad was deur die eeue heen 'n middelpunt vir die heidense aanbidding. Die afgod Baal is onder andere daaraan bid en so ook die Griekse afgod Pan. En daar is selfs 'n tempel gebou waar die Romeinse keiser Augustus vereer is. En boonbehalwe hierdie drie afgode is daar nog vele altare in die berg rondom die stad ingekap waar hierdie afgode dan aanbid is. So dit is duidelik uit die aard van die saak dat die stadsbewoners van Caesarea Philippi grotendeels heidene was met 'n bietjie gelowiges. So hierdie stad word gesien dan as die toonbeeld van die sondige en die ontroue wêreld. Maar dit is dan juis hier waar Jesus openbaar dat hy die Messias is. Hy kondig ook hier vir die eerste keer aan dat hy baie moet ly, dat hy deur die familiehoofde, die priesterhoofde en die skrifgeleerdes verwerp en ten einde doodgemaak moet word. Maar Jesus openbaar ook hier dat hy na 3 dae weer uit die dood sal opstaan. En nou roep Jesus sy disippels, as ook die heidene bymekaar, sodat hy hulle kan leer wat dit beteken om hom waarlik te volg in hierdie sondige en ontroue wêreld. Markus 8 vers 34 tot 9 vers 1. Jesus het toe die menigte mense saam met sy disippels nader geroep en vir hulle gesê, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën, sy kruis opneem en my volg. Want wie sy lewe vir homself wil behou, sal dit verloor. Maar wie sy lewe vir my en die evangelie verloor, sal dit behou. Wat help dit 'n mens tog, om die hele wêreld as wins te verkry en sy lewe te verloor? Wat sal 'n mens kan gee in ruil vir sy lewe? Wie om dan vir my en my woorde skaam te midde van hierdie ontroue en sondige geslag? Vir hom sal die seun van die mens om ook skaam wanneer hy kom saam met die heilige engele en bekleed is met dieselfde heerlikheid as sy Vader. Verder het hy vir hulle gesê, dit verseker ek julle, daar is party van die wat hier staan, wat beslis nie sal sterwe voordat hulle gesien het, dat die koninkryk van God met krag gekom het nie. Ons fokus dan spesifiek op Markus 8 vers 34 en 35, as ook 38. Jesus het toe die menigte mense saam met sy disippels nader geroep en vir hulle gesê, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën, sy kruis opneem en my volg. Want wie sy lewe vir homself wil behou, sal dit verloor. Maar wie sy lewe vir my en die evangelie verloor, sal dit behou. Wie om dan vir my my woorde skaam, te midde van hierdie ontroue en sondige geslag, vir hom sal die seun van die mens hom ook skaam wanneer hy kom, saam met die heilige engele en bekleed is met dieselfde heerlikheid as sy Vader. Dan kyk ons na die preektema vanoggend. Jesus lei disippels om hom skaamteloos te volg sodat hy homself nie oor hulle sal skaam nie. Geliefde gemeente, as daar een ding is waarvan elke gelowige seker moet wees, is dit dat daar geen groter liefde bestaan as Jesus se liefde nie. Jesus het onbeskaamd aan die kruis kom hang sodat ons deur sy bloed gered kon word. Ons weet dit en ons hoor dit ook baie gereeld. Maar hoe gereeld gebeur dit nie dat ons onsself nie vir Jesus en sy evangelie skaam nie. Dink maar net aan die klein en alledaagse dinge in die lewe waar ons onsself eerste lief het en daarom ons eie belange eerste stel. Dink aan ons optrede in die wêreld waar ons wil inpas. Jou kantoor, klaskamer, tussen jou vriende en familie en selfs vreemdelinge word baie keer bo Jesus en sy evangelie geplaas. Dink dan ook aan die privaatheid van ons eie huise. Maak ons nog erns met ons stilte tyd en gebedslewe. Versterk ons mekaar vanuit die evangelie en leer ons mekaar om hom lief te hê. Want as ons enigiets anders van hierdie wêreld of van hierdie lewe bo Jesus stel, dan skaam ons onsself vir hom. En ongelukkig is ons almal hier onskuldig. Maar broer en suster, 'n gelowige moet Jesus skaamteloos in hierdie wêreld volg. En die wonderlike en die goeie nuus is dat Jesus juis gekom het om sy disippels, ja, die gelowiges te kom lei sodat hulle dit kan doen. Die tyd het aangebreek en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie. Hierdie is die eerste woorde van Jesus wat vir ons in die Markus evangelie opgeteken is. En dit lê eintlik die raamwerk waarin Jesus se hele bediening plaasgevind het. Want Jesus het gekom om die evangelie of die goeie nuus van God se koninkryk te kom verkondig in hierdie sondige en die ontroue wêreld. Maar Jesus was soveel meer as net die gewone rabbi of leermeester wat in die tyd bekend was. Want hy het nie net mense geleer wat om te doen en hoe om te leef nie. Nee. Jesus het die mense as ware aan die hand kom neem en hy het hulle gelei. En vandag doen hy dit vir ons ook. En ons moet hierdie belangrike punt onthou wanneer ons na hierdie teksgedeelte kyk. Want anders gaan dit vir ons bloot klink soos 'n klomp opdragte of voorwaardes wat die mens moet gehoorsaam as hy of sy Jesus wil volg. Nou die eerste van die eise wat Jesus aan ons teksgedeelte stel aan hulle wat hom wil volg, is om jouself te verloon. Eenvoudig beteken dit om nee te sê vir jouself of jouself van 'n voordeel te ontneem. Jesus het homself verloon. Hy is die koning wat homself verneder het deur 'n dienskneg te word en so ook aan die mens gelyk te word. Die tweede van hierdie eise is dat die kruis opgeneem moet word. Nou, in die tyd waarin Jesus geleef het, was kruisigings deur die Romeinse owerheid 'n algemene manier van teregstelling. En soos ons later in Jesus se eie lewe sien, was die opneem van 'n kruis 'n fisiese straf, 'n vervolging. Dit was vernederend en dit was wreed. Maar Jesus het sy kruis opgeneem deur skaamteloos deur sy hele lewe te lei en vervolg te word. En die derde eis wat Jesus stel, is dat hy gevolg moet word. Anders gestel is dit die eis van disippelskap. En 'n disippel is iemand wat 'n navolger is, wie se hele lewenswyse, alles wat hulle doen, wat hulle sê en wat hulle dink, in gehoorsaamheid is aan die een wat hulle volg. en deur sy hele lewe het Jesus sy Vader nagevolg. Dit sê hy baie keer, maar ons kan veral aan Jesus se woorde in Johannes 5 dink. Daar sê hy, dit verseker ek julle, die Seun kan niks uit sy eie doen nie. Hy doen maar net wat hy die Vader sien doen. Wat die Vader ook al doen, doen die Seun. Ook net so. Die Vader het die Seun lief en wys hom alles wat hy doen. Sien u? Jesus het homself verloon. Hy het sy kruis opgeneem en hy het sy Vader gevolg. So, alles wat Jesus van ons vra, het hy heel eerste en ook volmaak kom doen. Dit sonder om skaam te wees. Maar Jesus verwag ook nie dat ons vanuit ons eie kragte agter hom aan moet kom nie. En daarom het hy vir ons 'n helper, die Heilige Gees gestuur. Ons lees in Johannes 14 dat die Heilige Gees gestuur is om ons te leer en herinner aan alles wat Jesus gesê het. So broer en suster, ons kan nie in Jesus glo as die Heilige Gees nie in ons werk en aan ons die wedergeboorte skenk nie. Om te sien, die mens word die eerste keer as slaaf gebore in hierdie sondige en ontroue wêreld. Maar wanneer hy of sy deur die Heilige Gees weergebore word, dan word hulle as 'n burger van God se koninkryk gebore. 'n Burger wat deur Jesus se bloed skoon gewas en vrygekoop is van die doodse sonde. Ons kan daarom deur die krag en die versterking van die Heilige Gees nou al lewe vir Christus. Ons kan hom nou al volg. En so sien ons dat die opdrag om jouself te verloon, jou kruis op te neem en Jesus as disipel te volg, iets is wat die gelowige kan en wil doen. Dis nie 'n koue en onmoontlike en selfs nuwe stel wette of opdragte wat ons in hierdie wêreld moet gehoorsaam nie. Jesus het alles self gedoen en hy lei ons deur die Heilige Gees om hom na te volg. So wanneer ons dan nou weer na hierdie drie eise kyk wat Jesus stel, dan kan ons sien dat maar ons kan onsself verloon vir Christus. En die apostel Paulus verduidelik dit baie mooi wanneer hy aan die gemeente in Filippi skryf. In Filippense 3 vanaf vers 7 lees ons: maar wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. Ja, nog meer, ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Ter wille van hom het ek alles prysgegee en beskou ek dit as verwerplik, sodat ek Christus as enigste bate kan verkry en een met hom kan wees. Vrygespreek, nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Dit is die vryspraak wat God gee omdat 'n mens aan hom glo. En ons sien ook hoe ons nou die tweede eis kan nakom. Ons sien hoe ons ons kruise elke dag kan opneem. Al word gelowiges en volgelinge van Jesus nie meer fisies gekruisig vandag nie, word hulle nog steeds op 'n daaglikse basis vervolg. En hierdie vervolging kan strek vanaf teestand oor jou geloof en jou kristenskap by die skool of werk, tot die tipe vervolging wat gelowiges beleef, wat wel hulle lewens eis. So die gelowige moet bereid wees om op alle areas van hulle lewe teestand en vervolging te kry oor sy of haar geloof. En dan die derde eis, sien ons hoe ons disippels kan wees. Ons kan agter Jesus aankom. Want 'n getroue disipel is 'n navolger. Iemand wat doen, wat sê en wat dink soos sy of haar meester. En ons weet ook dat omdat die disipel leef soos hulle meester, dat hulle ook dieselfde lot as hulle meester sal hê. Hulle sal saam met hulle meester lei en saam met hom eer ontvang. Nou wel het ons die vreugde en die vrede dat ons hierdie eise kan nakom, kan dit nog steeds geweldig vir ons klink. Maar onthou net dat as gelowige disippels moet ons Jesus skaamteloos volg. Ons kan nie aan hierdie sondige en hierdie ontroue wêreld gelyk word nie. Selfs al lyk dit vir ons met tye asof die mense wat daarin gelyk is, 'n beter en 'n gemakliker lewe het. Want om aan hierdie wêreld en sy dinge gelyk te word, beteken op die ou end dat iemand hulself vir Jesus en sy evangelie skaam. So wie verraai ons dan? Neem die mens dan waarlik sy kruis op? En wie volg hy of sy dan? Want die dinge van die wêreld kan en sal nooit die mens se lewe red nie. Dit kan nie die losprys betaal nie. En daarom vra Jesus ook in hierdie teksgedeelte, wat het die mens sou baat as hulle die hele wêreld wen, maar in die proses hulle eie lewens verloor? Want vir die mens wat hom of haarself vir Jesus en sy evangelie skaam, in hierdie lewe, wag daar eintlik 'n angswekkende lot. Want wanneer ons koning, Here Jesus Christus, met eer en heerlikheid weerkom, sal hy homself skaam vir hulle wat vir hom skaam was. Kan jy dink hoe angswekkend dit moet wees, as ons koning Jesus Christus homself vir iemand moet skaam? Maar die teenoorgestelde sal ook waar wees. Omdat Jesus die leier is wat gedien het, sodat hy kon red, behoort sy disippels ook aan sy Vader. En daarom sal Jesus ook nie skaam wees om hulle broers en susters te noem nie. Daarom sal hy nie skaam wees om hulle sy kinders te noem nie. En op hierdie punt kan ons ons aandag weer vestig op Jesus se eerste woorde wat in Markus aangeteken is. Dat die tyd aangebreek het en dat die koninkryk van God naby gekom het. Jesus sê hierdie woorde want in hom het die koninkryk van God reeds begin deurbreek in hierdie wêreld. Seker is wat by hom was, sou dit ook eerstehands beleef. Want 6 dae nadat Jesus en sy disippels en die skare bymekaar was, is Jesus verheerlik op die berg. Daar het God se heerlikheid uit hom uitgestraal. Petrus, Jakobus en Johannes het dit gesien en hulle het gehoor. Dit is my geliefde seun. Luister na hom. Jesus leer en lei ons om hom waarlik te volg. En ons moet na hom luister. Hy bring die goeie nuus. En dit is die evangelie van God se koninkryk in hierdie wêreld. En op hierdie manier leer ons hoe om skaamteloos disippels te wees in afwagting van die volledige koms van God se koninkryk. En ja, hierdie tyd van afwagting is vir die gelowige 'n tyd van stryd. Al is ons nuwe en wedergebore mense wat burgers is van God se koninkryk, leef ons nog steeds in hierdie sondige en die ontroue wêreld. En daarom moet ons deur die versterking van die Heilige Gees elke dag die stryd teen die sonde in geloof stry. Ons moet stry teen ons begeertes om onsself eers te lief te hê en ons belange eerste te stel. Ons moet stry teen ons wense om by die wêreld te wil inpas ten koste van Jesus en sy evangelie. En ons moet stry teen die laksheid wat ons baie keer verhoed om Jesus en sy evangelie in ons eie huise in te bring. Dalk is hierdie grendeltyd wanneer ons almal meer aan ons huise gebind is, juis 'n tyd om weer erns te maak met ons huislike geloofslewe. Dat die ure wat ons gewoonlik gejaag het na aktiwiteite, na skool en werk, ons eintlik nou gebruik om onsself en ons gesinne te versterk. Dit vanuit die evangelie, sodat ons weet hoe om onsself te verloon, ons kruise op te neem en Jesus te volg. Ja, ons moet die goeie stryd in geloof stry. Al beteken dit ook dat ons as disippels saam met ons meester moet lei. Want ons weet, ons sal ook saam met hom verheerlik word. Ons het die hoop op Jesus se wederkoms, wanneer hy alles weer sal nuut maak en homself nie vir sy disippels skaam nie. So broer en suster, Jesus was nie skaam om homself te verloon, sy kruis op te neem en sy Vader te volg nie. En in sy ewige liefde het hy dit kom doen, sodat hy ons kon loskoop en deur die Heilige Gees en die evangelie ons aan die hande neem en ons lei om hom elke dag te volg. Want so kan en wil ons onsself verloon, ons kruise opneem en hom elke dag van ons lewens volg. Amen. Laat ons saam bid. Ons Vader, ons loof U vir die wonderlike seën dat ons gelei word om onsself te verloon, ons kruise op te neem en te volg waar Jesus ons lei. Ons bid dat ons versterk sal word in hierdie taak waar dit by die dag vir die gelowige moeiliker word om waarlik as Christen in hierdie wêreld te leef. Heer, mag dit so wees dat ons harte vernuwe sal word, dat ons weer erns maak met U evangelie. Heer, dat ons weer besef die waarde van die woord, dat dit vir ons 'n skat is. Ons loof U dat U Jesus vir ons gestuur het, om die kruis te hang en dat ons vrygekoop kan word, dat hy ons dienende leier was, wat vir ons kom lei het. Vader, ons bid waar soveel gelowiges nog beproef word wêreldwyd deur lyding of vervolging, of selfs hier waar ons nie fisies by mekaar kan kom nie, dat ons harte nog steeds versterk sal word en dat ons sal honger na U, sodat ons nog steeds as gelowiges kan lewe al is ons nie by mekaar nie. Seën ons in ons dienswerk, Heer, en lei ons weer dat ons altyd U sal verheerlik. Amen.